Jesu familie. Josefs sønner var slett ikke enige i Jesu virksomhet. Ryktene om hans ord og handlinger gjorde dem forbauset og forferdet. De hørte at han var hele netter i bønn, at store folkemengder trengte seg inn på ham hele dagen, og at han ikke engang tok seg tid til å spise. Vennene hans mente at han slet seg ut ved sin ustoppelige virketrang. De kunne ikke gi noen forklaring på hans holdning overfor fariseerne, og noen fryktet for at det gikk på forstanden løs. Brødrene hans hørte om dette, og også om fariseernes beskyldning, at han drev ut djevler ved Satans makt, og de skammet seg over å være i familie med ham. De kjente til hvordan hans ord og gjerninger satte sinnene i kok. De ble forferdet over hans dristige uttalelser og var harme fordi han fordømte de skriftlærde og fariseerne. Derfor kom de til at han enten måtte overtales eller tvinges til å holde opp med denne måten å arbeide på. De fikk overtalt Maria til å støtte seg i dette, for de regnet med at hans kjærlighet til henne ville få ham til å besinne seg. Synd mot Den hellige ånd. Kort tid i forveien hadde Jesus for annen gang helbredet en mann som var besatt, blind og stum, og fariseerne hadde gjentatt anklagen. Det er ved hjelp av herskeren over de onde åndene at han driver de onde åndene ut. Kristus sa rett ut at de stengte seg selv ute fra velsignelsens kilde når de tilskrev Satan Den hellige ånds gjerning. De som hadde talt imot Jesus uten å være klar over hans guddommelige natur, kunne finne tilgivelse, for Den hellige ånd kunne gjøre dem oppmerksom på villfarelsen, så de angret den. Hvis man angrer og tror, blir skylden vasket bort i Kristi blod, uansett hvilken synd det dreier seg om. Men de som forkaster Den hellige ånds gjerning, stiller seg der hvor anger og tro ikke kan nå dem. Det er ved ånden Gud virker på hjertet. Når mennesker med overlegg forkaster ånden og sier at den er fra Satan, stenger de den kanalen som Gud kan meddele seg til dem gjennom. Når ånden er ugjenkallelig forkastet, kan ikke Gud gjøre mer for mennesket. De fariseere som Jesus tiltalte slik, trodde ikke på det de anklaget ham for. Alle disse framstående personene hadde følt seg dratt til Jesus. Ånden hadde talt til deres sinn. Han hadde sagt at han var Israels salvede og tilskyndet dem til å bekjenne seg som hans disipler. Når han var til stede, hadde de innsett sin ugudelighet og lengtet etter en rettferdighet som de selv ikke kunne utvikle. Men etter at de hadde forkastet Jesus, ville det være for ydmykende å ta imot ham som Messias. Når de først hadde slått inn på vantroens sti, var de for stolte til å innrømme sin villfarelse. For å slippe å erkjenne sannheten, forsøkte de desperat å så tvil om Jesu lære. Bevisene på hans makt og barmhjertighet gjorde dem rasende. De kunne ikke forhindre at Jesus gjorde mirakler, og de kunne ikke få ham til å slutte med å undervise. Men de gjorde alt som sto i deres makt for å gi et falskt bilde av ham og forvrenge det han sa. Enda talte Guds ånd til dem, og de måtte reise mange stengsler for å motstå dens makt. Den sterkeste makt som menneskehjertet kan bli påvirket av, kjempet med dem. Men de ville ikke gi opp sin motstand. Det er ikke Gud som forblinder eller forherder mennesker. Han sender dem lys for å rette på deres villfarelser og lede dem inn på trygge stier. Når de forkaster lyset, blir øynene forblindet og hjertet forherdet. Dette skjer ofte gradvis, nesten umerkelig. Lyset kommer til sinnet gjennom Guds ord. Gjennom hans tjenere eller ved åndens direkte påvirkning. Men hvis man viser ringeakt for en lysstråle, skjer det en delvis lammelse av ens åndelige fatteevne, og det blir vanskeligere å ta imot neste gang lyset kommer. Dermed tiltar mørket inntil det er natt i sjelen. Slik var situasjonen for disse jødiske lederne. De var overbevist om at Jesus var I besittelse av en guddoms kraft, men for å kunne stå imot sannheten, tilskrev de Satan det som var Guds hellige ånds gjerning. Dermed valgte de bevisst å la seg bedra. De overga seg til Satan, og heretter var de I hans makt. Virkningen av våre ord. Det nær sammenheng mellom Kristi advarsel om synd mot den hellige ånd og advarselen mot unyttige og onde ord. Våre ord røper hva som bor I hjertet, for det hjertet fullt av, det sier munnen. Men ordene mer enn et uttrykk for karakteren. De har makt til å forme den. Vi blir påvirket av våre ord. Under øyeblikkets tilskyndelse fra Satan gir mennesker ofte uttrykk for misunnelse eller onde tanker. De sier noe som de I virkeligheten ikke tror på. Men det som sagt virker tilbake på tankene. De blir overlistet av sine egne ord og begynner å tro at det som blir sagt under tilskyndelse fra Satan sant. Når de en gang har gitt uttrykk for en mening eller beslutning, de ofte for stolte til å gå tilbake på det de har sagt. I stedet prøver de å bevise at de har rett, inntil de selv tror det. Det farlig å gi uttrykk for tvil og å kritisere guddommelig lys. Den vanen å gi uttrykk for uvøren og respektløs kritikk virker tilbake på sinnet. Det gir næring til uærbødighet og vantro. Mange har holdt ved I denne vanen uten å ane noe fare. Til slutt har de kritisert og forkastet den hellige ånds gjerning. Jesus sa, «Hvert unyttig ord som menneskene sier, skal de svare for på dommens dag. For etter ordene dine skal du kjennes rettferdig, og etter ordene dine skal du dømmes skyldig.» En festning mot det onde. Så føyde Jesus til en advarsel til dem som hans ord hadde gjort inntrykk på, som hadde lyttet til ham med glede, men som ikke hadde gitt etter for den hellige ånd. Det ikke bare motstand som ødelegger sjelen, men også forsømmelse. Jesus sa, «Når en uren ånd farer ut av et menneske, flakker den omkring over øde vidder på leting etter et hvilested.» Men finner det ikke. Da sier den, «Jeg vil vende tilbake til huset mitt som jeg forlot.» Og når den kommer dit, finner den huset ledig, feid og pyntet. Da drar den av sted og får med seg 7 andre ånder, verre enn den selv, og de flytter inn og slår seg til der. Som på Kristi tid, så også I dag. Mange lot til å ha kommet løs fra Satans herredømme. Ved Guds nåde ble de satt fri fra de onde åndene som hadde hersket over dem. De frydet seg over Guds kjærlighet. Men som I Jesu lignelse om såkornet, der ordene falt på steingrunn, ble de ikke I hans kjærlighet. De overga seg ikke til Gud hver dag, så Kristus kunne bli boende I hjertet. Når så den onde ånden kom tilbake med 7 andre ånder, verre enn den selv, kom de helt og fullt I det ondes makt. Når sjelen overgir seg til Kristus, får en ny makt herredømme I det nye hjertet. Det skjer en forandring som umulig for mennesket på egen hånd. Det et overnaturlig inngrep og noe helt nytt får plass I menneskesinnet. Den som har overgitt seg til Kristus blir Guds egen festning som han forsvarer midt I en opprørsk verden. Han vil ikke at noen annen myndighet skal godtas der enn hans egen. Den som I de himmelske makters varetekt kan Satans angrep ikke overvinne. Men hvis vi ikke lar Kristus styre oss, får den onde styringen med oss. Vi kan ikke unngå å komme inn under den ene eller den andre av de 2 store maktene som kjemper om herredømme I verden. Det ikke nødvendig å ta noe bevisst valg om å tjene mørkets rike for å komme inn under dets herredømme. Det nok at vi lar være å alliere oss med lysets rike. Hvis vi ikke samarbeider med de himmelske krefter, vil Satan ta hjertet i eie og utgjøre det til sin bolig. Det finnes bare ett vern mot det onde, at Kristus får bo i hjertet ved troen på hans rettferdighet. Har vi ikke en levende forbindelse med Gud, kan vi ikke motstå selviskhet, nytelsessyke og fristelser til synd og det onde som alt dette fører med seg. Vi kan nok legge bort mange dårlige vaner og for en tid også skille lag med Satan. Men får vi ikke en levende forbindelse med Gud, der vi overgir oss til ham hele tiden, lider vi nederlag. Uten en personlig kjennskap til Jesus og et stadig samfunn med ham, er vi i fiendens makt, og til slutt blir det til at vi gjør hans vilje. Jødefolkets skjebnesvangre synd. Og det siste blir verre for dette mennesket enn det første, sa Jesus. Slik skal det også gå denne onde slekten. Ingen er så forherdet som dem som har vist ringeakt for Guds innbydelse til frelse og trosset nådens ånd. Den mest alminnelige form for synd mot den hellige ånd er vedvarende ringeakt for Herrens innbydelse til å vende om. Hvert skritt på veien mot forkastelse av Kristus er et skritt mot forkastelse av frelsen og et skritt nærmere synd mot den hellige ånd. Da jødefolket forkastet Kristus, begikk de den utilgivelige synd. Ved å si nei til tilbudet om nåde kan vi komme til å gjøre den samme feilen. Vi håner livets fyrste og gjør ham til spott overfor Satans synagoge og overfor himmelen når vi ikke vil høre på de budbærerne han har sendt og i stedet hører på Satans redskaper som vil dra oss bort fra Kristus. Så lenge man gjør dette, er man uten håp og tilgivelse. Til sist mister man ethvert ønske om å bli forsont med Gud. Jesu brødre. Mens Jesus ennå holdt på å undervise folket, kom disiplene med beskjed om at hans mor og hans brødre sto utenfor og gjerne ville snakke med ham. Han visste hva de hadde på hjertet, derfor svarte han, «Hvem er min mor?» Og hvem er mine søsken? Så rakte han hånden ut mot disiplene og sa, «Se, her er min mor og mine søsken. For den som gjør min himmelske fars vilje, er min bror og søster og mor.» Alle som i tro ville ta imot Kristus, ble forent med ham ved et bånd som var sterkere enn noe menneskelig slektskap. De ble ett med ham slik han var ett med Faderen. Jesu mor var nærmere knyttet til ham fordi hun trodde Jesu ord og gjorde etter dem, enn hun var på grunn av sitt naturlige slektskap. Jesu brødre ville ikke ha noe gagn av sitt forhold til ham uten at de tok imot ham som sin personlige frelser. Jesus ville hatt en sterk støtte i sin jordiske familie hvis de hadde trodd at han var sendt fra himmelen og samarbeidet med ham i å utføre Guds gjerning. Deres vantro kastet en skygge over Jesu liv på jorden. Dette var en del av det bitre begeret som han tømte for vår skyld. Guds sønn følte menneskehjertets fiendskap mot evangeliet meget sterkt, og det føltes aller verst for ham i hans eget hjem. Han selv var fylt av velvilje og kjærlighet, og han satte vennlighet og hensynsfullhet i familiekretsen høyt. Brødrene hans ville at han skulle føye seg etter deres meninger, enda det ville ha vært stikk i strid med hans guddommelige misjon. De mente at han trengte deres råd. De så på ham fra sitt menneskelige ståsted og mente at han ville slippe den ubehagelige ufreden som hans ord vakte, hvis han bare ville tale om slikt som de skriftkloke og fariserne var enige i. De mente at han var fra seg selv når han gjorde krav på guddommelig myndighet og refset rabbinerne for deres synder. De visste at fariseerne lette etter en anledning til å anklage ham, og de syntes han hadde gitt dem tilstrekkelig anledning til det. Med sin korte målestokk kunne de ikke lodde dybden av den oppgaven han var kommet for å utføre. Derfor kunne de ikke føle med ham I hans prøvelser. Deres grove og misbilligende uttalelser viste at de ikke hadde noen sann forståelse av hans sinnelag. De merket ikke at det guddommelige var ett med det menneskelige. De så ham ofte sorgtung, men I stedet for å trøste, såret de ham med sine ord og sin væremåte. Dette var pinefullt for hans følsomme sinn. Hans motiver ble mistolket, og hans gjerning ble ikke forstått. Brødrene framholdt ofte fariseernes forslitte filosofi, grå av elde. De forestilte seg at de kunne belære ham som kjente all sannhet og gjennomskuet alle hemmeligheter, og de fordømte fritt og åpent det som de ikke forsto. Deres motvilje såret ham, og han følte seg trett og forpint. De påsto at de trodde på Gud og mente at de sto på Guds side. Men Gud var hos dem I menneskeskikkelse, og de kjente ham ikke. Alt dette gjorde hans livsvei smertefull. Misforståelsene I hans eget hjem pinte ham slik at han følte det som en lindring å komme bort. Det var et hjem han gjerne besøkte, hjemmet til Lazarus, Maria og Martha. Her hersket tro og kjærlighet, og her fant han hvile og ro. Likevel var det ingen som fattet hans guddommelige oppdrag eller den byrden han bar på menneskehetens vegne. Ofte fant han ikke lindring før han kunne være alene med sin himmelske far. De som kalt til å lide for Kristi skyld, og som må tåle misforståelse og mistillit endog I sitt eget hjem, kan finne trøst I tanken på at Jesus utholdt det samme. Han føler med dem. Han vil at de skal ha fortrolig samfunn med ham, og at de skal finne trøst der hvor han selv fant den, I samfunnet med Gud. Medlemmer av Guds familie. De som tar imot Kristus som sin personlige frelser, blir ikke etterlatt som foreldreløse og må bære livets byrder alene. Kristus tar imot dem som medlemmer av den himmelske familie og sier at de skal kalle hans far sin far. De hans barn, de dyrebare for Gud og knyttet til ham med de ømmeste og sterkeste bånd. Han føler en inderlig omsorg for dem, en omsorg som overgår det våre foreldre følte for oss da vi var barn, like mye som det guddommelige høyt hevet over det menneskelige. Vi finner et vakkert bilde på Kristi forhold til sitt folk I de lovene som ble gitt til Israel. Når en hebreer var så fattig at han måtte skille seg av med farsarven og selge seg som slave, hadde hans nærmeste slektning plikt til å utløse ham og arvelodden hans. På samme måten falt det på ham som en nær slektning av oss, å gjenløse oss og vår arv som var gått tapt på grunn av synden. Det var for å frelse oss at han ble vår bror. Vår Herre og frelser står oss nærmere enn far og mor, bror og venn eller ektefelle. «Vær ikke redd», sier han. Jeg har løst deg ut, jeg har kalt deg ved navn, du min. Fordi du dyrebar I mine øyne, høyt aktet og jeg elsker deg, gir jeg mennesker I stedet for deg og folkeslag for ditt liv. Kristus elsker de himmelske vesener som omgir hans trone. Men hvorfor elsker han oss så høyt? Vi fatter det ikke, men av erfaring vet vi at det sant. Og dersom vi virkelig I slekt med ham, bør vi ha en dyp omsorg for dem som vår Herres brødre og søstre. Burde vi ikke være snare til å erkjenne hva vårt guddommelige slektskap krever av oss? Når vi adoptert inn I Guds familie, bør vi da ikke ære vår far og vår familie? Dette kapitlet bygd på Matteus 12, 22-50. Markus 3, 20-35.